റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക മിത്തതാ കവയൻ ഗജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽ കവയ മസാസലിത് മേത്ര ബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കൊറത് ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾಕಡವರ್ಸು ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರೊಮೊ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕಬ ಖಂಡೇನ್ ರಾಡಿಯೋ ಮರ್ಸಾಂತರ್ನೈತಿ ಸಾತಲಾಯ್ತಿನ ಐಲ್ ಸಾಧಿನ್ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಾನ್ ಸಗಂತಾ ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ ಫಾಜಿರ್ತಾನ್ ಅಗ್ಗೇಫದೋಲ್ನಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಜಿರ್ತಾನ್ ಮರತ್ನ ಗಾಂಕಿಂಗ್ ಸನಾಕೌ ಅತ್ತಮೋಲ್ತನ್
ಕಿಪ್ತತ್ ಗುರಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಗ್ಡಮಿ ಸದಿ ಬರಕು ಮಲಮಾಬ್ ಜಿಗ್ಡಮಿ ತೊಕ್ ಕೇಸುಮೇಸಿತುನ್ ಕೇಸನಾರ್ಆ ಅಂತು ಜುಬೆ ಹೊರಾತಿ ವಾಯ್ ವಲ್ಲಾನ್ ಸಫಯ್ಯಾ ಬುಜವಾರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಲ್ ಅಲ್ಜಿಸೆ ಮೂರ್ತಿ ಮನ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಲಾನ ದಬರ್ ಸಿಮಾರಿಫ್ ಅಕ್ ಹುಜಿರ ಉಲ್ಫಮಿನ್ ಹೋಗ್ಗನಾನ್ ಮನ ಅಕಾಲಿತ್ತಿ ಇಯಾತನಿ ಅಕ್ಕೇಬ್ ಸಕಿನ್ನನ್ ಗಾಫತಮನಿ ಹರ್ರಸಿನ್ ಇಯಾತನ್ ಗುವಾನ್ ಹಫನಿಫ್ ಅಕ್ ಹಿಡಮನಿ ಇಯಾತನ್ ಮನ್ನಿ ಮೂರ್ತಿಚ ಅಜಜಕೆನ್ನೆ ಉಬ್ಬುಜವಾರ್ ಫಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕಚಿರನಿತ್ ಗುರ್ಮು ಒಗೆಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕಿನ್ ವಲ್ಲಾನಮನ್ ಮನ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ವಲಿಗಲ ಫೆಡರಾಲ ಮೂರ್ತೇಸೆ ಜಿರಾ ಅವಾಫ್ ಕಾಫಾವನ್ ಫಿಲನ್ನೋ ತಿರ್ಮಾಚುಫ್ ಡೆಂಕಾಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾ ಅಕ್ಕಸಾಮುದತ್ ಗಿಡ್ಡು ಕನ ಡುಬ್ಬತಾ ಜಿರು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಲನ್ನೋ ಮೋಗಮಸಾನ್ ಇಮ್ಮೋನ್ ಕುನ್ ಕಲ್ಲತ್ತೀರಾನ್ ಖನ್ ಮೋತುಮ್ಮ ಇರಾಲ್ಲತನ್ ತಾವು ಇಪ್ಸುರಾನ್ ಪಾರ್ಥಲೇನಿಸ್ ಫಿಲನ್ನಿಚ್ಚತ್ ಸೇನುಫ್ ಒನ್ನೇನ್ ರಾ ಏಗಮನ್ ರಾ ವಚ್ಚು ಕವನ್ ಜಿರು ಪಾರ್ಥಿನ್ ಬರಾಡಿನಾಸ್ ಟೇಬಿ ಗಮಸಾ ಕೆನ್ನೆ ಜಿರಾ ಕುತಾ ತುಮುರಾ ಕಮ್ನಾ ಲಮಾನು ಕಬಾಸಾರೇ ಕೆನ್ಯ ಉಡುಬೋದಾತಿ
ಅಂಗತುಮುರಾ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ಯಾ ತಕ್ಕನ್ ಉಲಿನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸನಫೇರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿನ್ ತಮ್ಸಾಸಾರ್ಆ
ನುಗುಸು ತಾಮ್ರೇ
ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸುಮಾಫ್ ತಮ್ಸಾ ಸಂತರ್ನೈತಿ ಗಮಕ್ ಇಂಡೇಸುನ್ಮೋ ತಕ್ಸ್ಪಿ ಗಮ್ಮೆ ಒಡೂಫ್ ಕರಾನ ಮೋತ್ತಾನಿ ಸಂಡಬರ್ಸಾ
അക്കമോൽത്തൻ ദഗ്ഗേഫത്തോത് കെഞ്ഞ ഒടുനറാഫ്കമുക്കുണോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാത്തിലെ കില്ലേൻസ കൊറ ഹമാതൈ കന കേസ തല്ലാലി കോവിഡ് കൂടെ സകലി ഉമ്മത്തശേ മില്യോണർ ഇബ്ബസലി ഓൾത്തൌ ദക്കബ് സീസുഡാഫ് യെറോ വലിൻ ദുർഗമാജിർത്തി എഫ് ഡി എ യോക്കാൻ ബുച്ചിഞ്ഞാതാവ് ദവാബിയത്തി ഉലാഗാനെ ദഗ്ഗാസിത തലാലി ഇജോതാൻ റാഖാസു കന്നെൻ ദണ്ടേസിസൻ കജേൽ ഫമോത ഹാരാബാസെ ജിറ എഫ് ഡി എൻ അറാക്കബേസിസത്തി ኦሚስቶን ደዋ ተላሊሌ ወረጎሰ ቫይረሲ ኮቪድ አራዳ አባኖ ጅረወልቹፍ ያሊ መርሳ ሃራ ጉዳ ከነሞተ ፈዲን ያሊ ተላለመን ኩማ ሄዱር ማችዙ ገጌሱ ሳኒን በርባችዙ አኩማ የሮካን ተላሊው ታሎዳፍ ወጋ ወጋት ገጌሰኒቲ ተላሊ ቸፎይ የሰኔ ያለኒ ኦጅረወልቹኒ ደንዳማ ዩናይትድ ስቴትስ ለኮብስ ነሞተ ቫይረሲ ኮሮናን ብየቲኬ ሰትዱመኒ ኩመ ኢበሸን ጫሉ አራ ናበሲሰቲ ቡልቺስኛታ አብደዋ ብየቲ ኤፍዴንሞ ቀጄል ፈሞተ ሃራ ከነባሴ ዩናይትድ ስቴትስ ለኮሰ ነሞተ ብየሸኬ ሰት ቫይረስ ቻን ባቲሌ ኩላ ፉርኬ ሰቲ ኡመኒቲን ብዮታ ዱኛ ኬሳ ሰነርካ ዱራ ረጅርቲ ብይቶ ኩማ ይመረቶ ተራባ ወልደንቃ ሲያሳ ሶማሊያ ሞርሚ ገሬሌ ሞርሚቱ ብየቲ ኬስታ ከተዝገቢ ብየቲ ቲ ሶዳቺ ሰደረና ሜሳጅርቲ ጀቹዳን ሶማሊያን በላለ ፈቴጅርቲ ፍረኖን ሶማሊያ ቦደት ተርቲፈቹፊ የሮም ቡልቺሰ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ ጡምራሙራ ከንከ ሶማሊያን የሮማ ሙደመ ሲያሳ ኬሰጅርቲ ገባሳ መሐመድ ካህዬ ቱጅቤቱ ዴሳ
ሆገኑ ተገረ ሞርሚቱቲን ተበንደር በሞርሚኬ ጌሰሜ ካን ሆከራን ጉተመራን ካንከ ሰባቲን ሲያሳ ደበሙሳፍ ካን ትጋፈተም ተኩማ ኤሚሬቶት አረባት ጀጭራን ሞቱማን ፌደራላ ሶማሊያ ሂመቴጅራ አንጎን መቅዲሾ ኬሳ ኢፍሰ ሚኒስትሪ ኢማላ ኤሚሬቲፍ እና ዴቢከናን ሞቱማ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ቡልቺን ሳይሮ ጨምሳቲ ፒንጀራን የሮን ሆጂ ፕሬዝዳንት ቻጉራን አለሰደት ስርናን ዋን ኡመቴ ፍለኑ ሶማሊያ ወሊገልቴ አብይ ሰውከኑ ተሲያሳ ግዱ ጅሩን ፖለት ተርኪፋቴ አቡሊን ሙርሚቶ ታንክ ቶኩ ከንፋርማቶ ጀራሙን በከማን መሐመድ አንጓ ከገጥሽን ጋፋተንስ ኢሳንገሩ ኦጂሳኒ ትፉፈኒ ጅሩ ሚኒስቴር ሮዴ ፈኖ ኡስማን ዱቤ አቡዳቢን ኢፈመከ ጋፋቱ ጋፋተኒሩ
አነጋው አህደል የደት ከሶ ከባን የቦርቡሪዮ ዲባቶይን ደጋል ኦአን ረቢን ነይ ዱቡ ጉላፍታን ቺቲ ፎሾ ኹማ ወሐን ደውለተ ወላላሃ ኢማራት
ዱቤና ከጀራኒት ቢይሳኒ ሆከራራ ደንደመታ ከጅርቱ ተኡሼፍ ዳንዲ ወልትቡ ኢንሳራ ዴቢ ወከን በርባን ኢብሱራን ኦቡሬ ሰከንታይ ኤምሬትስ ዶጎጎረ ኡማሜፍ ኢፋማከ ጋፈት ቋሚቸ ደበርሳኒሩ ዱቤና ከጀራኒት ቢይከኝ ሆከራራ ደንደመታ ከጅርቱ ዋንታይፍ ዳንዲ ወልትቡ ኢንሳራ ዴቢኡ ኢምበርባኑ ጀቹራን ኦቡሬ ሰከታይ ኤምሬትስ ዶጎጎረ ኡማሜፍ ኢፋማከ ጋፈት ቋሚቸ ደበርስና ጀራን አንጎን ኤምሬትስ መናዲያቴስ ዴቢን ከንኔ ገረሌ ሞርሚቱ ሶማሊያ ገመድረታ አፍ ካድማማ ፕሬዝዳንት ሼክ ሸሪፍ ሼክ አህመዲን አከጀል አንት hanga filannoon ifaa ta'e geggeeffamutti mormi isaanii itti fufuu jedhan.
Marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeenni.
Shariif demokiraasii cimsuuf mirga heerri eeyyamu kan hiriira mormii karaa nagaa geggeessu akka hin dhiifne dubbatan. Jimaata dhuftullee deeggartoonni mormitoota hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Jaarmuliin sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa irra deddeebi'uudhaan hoogganoonni Somaaliyaa adda addummaa isaanii fudhatanii gara hookaraatti utuu hin seenin filannoo akka geggeessan gaafataa turan.
Pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi dhaabbanni qorannaa biyyattii eenyu akka ambaasaaddara Xaaliyaanii Lukaa Antaasiyoo fi namoota kabiroo lama Koongoo keessatti ajjeessa adda baafatu jabeessanii hubachiisanii jiran. Konkolaataa sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Koongoo keessa geggeessaan deemaa ture irratti haleellaa banameen ambaasaaddarichi Xaaliyaaniif namoonni kabiroo lameen ajjeefaman. Ajjeecha kutaa Kiivuu magaalaa Goomaa cinaatti raawwatame kana ka jabeessanii balaaleffatan Pireezidaantii Tshisekediin namoonni akka kana keessa harka qaban seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan hubachiisanii jiru. Maddi oduu Associated Press televiziyoona Xaaliyaanii irratti akka gabaasetti kanneen gochaa kana raawwatan warra namoota butanii hirpha fudhachuu baran ta'uu eeree jira. Garuu oduu dhiyeesse kanaaf madda isaa ifatti hin dubbanne. Uummata Sidaamaa rakkoo murtii haqaatiif bulchiisa gaarii amma naannicha keessatti mul'ataa jiru keessaa akka ba'u gochuudhaaf filannoo dhufaa jirutti kan hirmaatu ta'u paartiin tokkummaa Sidaamaa beeksisee jira. Uummanni godinichaa kanneen qabeenyaa mootummaa mancaasuuf gosummaa geggeessan irraa qulqullaa'u kan dandeessisu sirna diriirfachuuf filannoo kanatti hirmaachuun barbaachisaadha kan jedhan dura ta'an paartichaa paartiin isaanii filannichatti hirmaachuuf qophiilee barbaachisan mara xumuruusaa dubbatanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mohaammed fa'a hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman ajaja mana murtii irraa darbe maaliif akka raawwachuu dhabe ajajaan mana sirreessaa qaallitti qaamaan dhiyaate akka ibsu ajajame har'as waan hin dhiyaatin hafaniif guraan dhala 18 bara 2013 hidhamanii akka dhiyaataniif manni murtii olaanaa federaalaa murteesse. Gama biraatiin gareen hakiimoota hospitaala Laandmaark mana sirreessaa qaallitti dhaquun obbo Jawaar Mohaammed fa'aaf tajaajila wal'aansa fayyaa akka kennu manni murtii waliigalaa federaalaa murteessee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Falmii dhimma raawwii yaala fayyaa hidhamtoota qaallittiitti argamanii fi guyyaa 27ffaadhaaf lagannaa nyaataa itti fufan obbo Jawaar Mohaammed fa'a ilaalaatiin kan ture manni murtii ol aanaa federaalaa murtiin kanaan dura hidhamtoonni hospitaala Laandmaarkitti akka yaala argatan dabarseetiin ture. Maaliif raawwachuu akka dhabe ajajaan mana sirreessaa qaallittii gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree har'a gurraan dhala 16/2013 qaamaan dhihaataniitiin akka hubachiisan ajajeetiin ture waan argamuu dhabaniif jecha bormalee iftaan gaafa gurraan dhala 18/2013 hidhamaniitiin akka dhihaatan manni murticha ajajeetiin jira. Manni murtii ol aanaa federaalaa dabalataanillee koomishinarri koomishinii manneen sirreessaa federaalaa dhaddachatti dhihaataniitiin maaliif murteen mana murtii waa'ee yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammed fa'a irratti kennameetiin ture raawwatamuu akka dhabe akka ibsanillee ajajeetiin jira. Dhaddacha gama biraatiin oliyyannaa abbaa Alangaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed fa'a hospitaala dhuunfaatiin akka hin yaalamne gaafachuuf dhiheesse kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa falmii bitaa fi mirgaa dhihaate irratti murtee kenneetiin jira. Abbaan Alangaa federaalaa gama isaatiin falmii dhihaateen ajajni manni murtii ol aanaa federaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'a hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman kenne qajeelfama walqixxummaa lammiilee ni cabsa labsii hundeeffama manneen sirreessaa fi seera idila addunyaa seera Maandeellaa jedhameetiin beekamuunis ala waan ta'eef akka kuffisamu jechaadhaan mana murtichaatiif gaafateetiin jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa ammoo mootummaan hidhamtootaaf tajaajila fayyaa akka dhiheessu dirqama irra kan kaahame malee hidhamtoonni tajaajila kana akka fayyadamaniif seerri isaan dirqisiisu hin jiru jedhe hidhamtoonni bakka barbaadanii fi nama barbaadan birattis yaalamuu mirga qabu kan jedhe manni murtii waliigalaa federaalaa yaada falmii abbaa Alangaa dhihaatellee kufa jira. Qabxii falmii gama biraatiin abukaatonni himatamtootaa dhiheessaniitiin turan ajajni mana murtii hidhamtoonni kunniin dhuunfaadhaan akka yaalaman kenname ji'a shan dura waan ta'eef yeroon oliyyannaa itti gaafatamuudha malu darbee waan jiruuf kuffifamaa akka taasifamu kan gaafatan yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa garuu kan ilaala ilaalame murtii dhiheenya manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma yaala hospitaal laandmaark irratti kenne qofatu ilaalame jechuudhaanis yaada abukaatotaa kufaa taasiseetiin hin jira. Falmii bitaa mirgaa kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa qabxii abbaan alangaa federaalaa yeroo hidhamtoonni kunniin gama hospitaalaa yaalaaf deemanitti rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a jedheetiniin kaase irratti mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf dirqama qaba kan jedhe manni murtichaa garuu haalli nageenyaa yeroo amma biyyattiin keessa jirtu waliin ilaaluun akkasumatti mirgi hidhamtoota nama barbaadan qofaan yaalamuudhaaf qaban osoo hin danqamin akka gareen doktoroota hospitaala laandmaark irraa hundeeffameetiin bakka hidhamtoonni argaman mana hidhaa qaallittiitti dhaqanii tajaajila fayyaa kennaniif manni murtii waliigalaa federaalaa murteesseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhaga'uun dagatina.
Filannoo guutuu biyyaa baatii waxabajjii keessa geggeeffamu kan ilaaleen qophiif komii paartileen Oromiyaa keessa jiran qaban dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu badhaadhinni qophiin isaa maal fakkaata? Komii paartilee mormitootaaf deebii maalii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaaf itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kataan obbo Taayyee Dandaa jaalanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma gaggeessuuf deemnu kun haqa qabees hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka gaggeessamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatti itti deemaa jirru karoora hunda galeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna kanatti jirra.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate jiru. Kuni nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate jiru caasaas agagandaatitti qabna. Uumaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti. Isin gaafadha paartileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufamee miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duratti boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana. Sadarkaasanii mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan qabatamaatti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba kan jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jechi gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hir'ate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Fe'umsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenes immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartilee mormitootaatis of biratti dubbii ilaala. Rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo walii galtee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuu hin beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessatti hin beekama. Waan saniin wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballee gaafa kanarratti harkaanuu fudhannu immoo kantiibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaatu. Hirmaachuu qofa odoon ta'een immoo nama waan san dhaabuufillee gaafatama ilaa akka mootummaatitti qabu bahuun kan hundaa'u akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti kan jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
asirratti obbotaayye fakkeenyaa fi dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiise ammayyuu hidhaa keessa jiran jiruu akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan kaafaa'oos kan abaa'oos jiru ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan.
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaa lachuu waan wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddu galeessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira. Yoom deemee akkamitti deemee namni beeku hin jiru. Asxaa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhamee jira jechuudha. Karaa garanaafis warri kaafaa wajjinis namuu dhaga'aa ture. Dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kokkara godhame san keessatti yaa'u keenyayyuu hirmaatee jira kan jedhu qabna. Nama hirmaate jedhamee shakkamee qabamee hidhame jira. Ani immoo manni murtii qulqulleessee baase jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee poolisiin hin gadhiifne kan jedhu kanaan akka biyyatti waan ani quba qabu personaaliin qabu poolisiin ibsatti kennuu hin barbaachisa. Nu gara keenyatti abbaa fedhe haa ta'u jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laafina qabaachuu hin danda'a. Achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasu dadhabuu hin danda'a. Garuu immoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu kabajuun dirqamaa institiishinii ijaarraa kan jedhu kallattiin kaa'amee jira. Wanni toora kan jiru dhugummaan isaa ammami kan jedhu nu biratti himannoon akkanaatiif hin dhufne nu wajjin irratti mari'anne. Nama seerri gadhiise gadhiifamuutu irra jira. Saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka nama hin deemsisu warri gara siin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira. Olaantummaan seeraa waan mirkanaa'u baate filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatiitu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba. Biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee wayaan mootummaan. Caasaa qabuun murtii inni murteesse kabajuun dirqama. Waan toora kan jirutti garuu ragaa waan hin qulqulleeffatte waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoo nadi.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaani. Taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e attamitti filannootti dhiyaatu.
Tokkoffaa ba'a waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestilii kana. Banumatti hin beeka garuu ofii isaaniitiin wal loluu isaanii hin beeka kuun kaan kassatee mirgaa boordii wal geessuu isaaniitiin hin beeka waan ofii wal taphatan irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti biiroo isaanii banaadhaatti beeknaa yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan garuu hin beeku sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan Finfinnee jiru keessattuu mana gandaati mana mootummaadhaan bullalleedha isaan qabanitti.
Poolisiitu keessaan yaasee cufee kanaaf manaa hojjennaa jedhu isaan.
Amma suni wal waan ka'e ta'uu danda'a. Mana saayee hojjennaan hojjete maal jedhee rakkoo qabale. Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessatti manni paartii ta'uu jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan paartiin keessan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu san akkamitti ilaalu? Oromiyaa keessatti jechuudha.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni firiitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo kan jecha olaantummaan seeraa kabajamuu hin qabu akka feene taana hoofuka jedhan taate akka feetedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenyeef namuu bakka kanatti wal oofsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee taphanna. Lakkiin dorgomnu immoo barbaannu hooka jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo. Wanni goonu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kaafaa'oof abaa'oon rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kata'an adde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
በእኛ በኩል አንድ ፓርቲ መጫለ ተሳፋው ሚኒስትር አስተካክል የሚለውን ነገር የሚያውቀው Partin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa akka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a. Ammatti paartileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu. Kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii kan boordii filannoo Itoophiyaa adde Soliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan tuuristii hawwatan beeksisuuf tuurizmiin akka maallaqa guddaa biyyaaf naannoo Oromiyaaf argamsiisu hojjetaan jiraa jedhe. Komishinarri ittaanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Abiyyuu Tasammaa dameen tuurizimii waggoota shanan dhufan keessatti namoota miliyoona tokko caalaniif carraa hojii akka uumu ni hojjenna jedhaniiru. Gama biraan weerarri COVID-19 haalli nageenyaa damee tuurizimiitti danqaa ta'uu dubbatan. Naakoro Malkaatu Amboorraa bilbilaan Obbo Abiyyuu haasofsiisee hundeeffama komishinichaa ibsuun jalqabu.
Komishiniin tuurizimii Oromiyaa kan bifa addaatiin hundaa'eef ji'a torba dhaabbata mootummaa ji'a torba ta'edha. Kun immoo kan inni hundaa'e Oromiyaan carraa bal'oo utuma qabdu qixa ta'een madaaluun waan ittiin fayyadamneef bifa adda ta'een akkamiin misoomaa fi promooshiniin tuurizimii kanaa yoo bifa kamiin ituu hoogganameef jijjiiramaa jedhameetu xiyyeeffannoo mootummaan keenya sanirraa ga'e bifa addaatiin hundaa'ee reeffee gojjiseen ji'a torbaa jechuudha.
Inni duraan hundaa'e sun maaliif akka inni milkaa'inaan argamsiisinaaf beekuun danda'amaa laata?
Akka biyyaatti yoo ilaalle iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan tuuristii ta'uu danda'an kumaatamaan kan lakkaa'amu qabdi Oromiyaan yommuu itti fayyadamaa fi sadarkaan Oromiyaan dhangala'insa tuuristiitii fi galii sektara yookaan indaastirii kanarraa argamu yoo ilaalte Oromiyaan gara sadarkaa shanaffaarra jirti. Bu'uura rakkoo tuurizimiin Oromiyaa sadarkaa fi madaalu bakka itti guddachuu danda'atte jedhame yoo ilaalame rakkoon keessaa fi rakkoo alaatu jira. Rakkoo keessaa yoo ilaalle humna raawwachiisummaa tuurizimii sadarkaa indaastiriin tuurizimii kanaa barbaadu gaggeessuu irratti kan kana keessoo qabna. Gammachaarratti iddoowwan hawwata tuurizimii kanaa yoo ilaalle akka isin barbaachisoon sirriitti hojjetamanii hin jiranii. Walitti dhufeenya qooda fudhattoota gidduu jiru irratti hanqina guddaatu jira. Yoo bifa kamiin deemnetu sadarkaa addunyaatti si dhangala'insa kana dabalaa turistoota biyya keessatti dabaluu danda'a jedhameetu kanaaf bifa haaraatiin hundaa'e. Biiroon aadaa turizimii ituma jiru komishiniin kun irra caalaa guddaa dhimmoota ijoo arfan tokko irratti xiyyeeffatee akka inni hojjetu kan mootummaan akka komishinii kana hundeessu kan ta'e rakkoowwan ijoon isaan kana jechuudha.
Wantoonni ijoo afran kun maal maali? Komishiniin keessan maal hojjete ijoota torban darban keessatti amma immootti bu'aa argataniitu?
Inni jalqabaa'i iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan destineeshinoota kana misoomsuudha jechuudha tajaajila gabaatti akka taanyaadha. Inni lammataa immoo hojii gabaadhaa fi promooshinii indaastirii tuurizimii kana sadarkaa biyya keessaatti sadarkaa addunyaatti teekinooloojii akkasitti fayyadamuudhaani. Oromiyaa qorichisuudhaa fi dhangala'insa turistiidhaa fi karaa geessuudha jechuudha. Sadarkaatti immoo maaltu jira hojii walta'insa qooda fudhattoota indaastirii tuurizimii keessatti shoora olaanaa qaban babal'isuudhaani qindeessuudhaani bifa si'oomina qabuun haala itti investimentiin tuurizimii babal'atuuf haala mijeessuudha. Inni abbaa fi qabeenyi biyya keessaaf biyya alaarraa sassaabuudhaa fi dhaawataan immoo tarii bara dhufurraa taatee haala itti fandiin tuurizimii dhaabbatee galiin walirraa hin jirne uumuudhaa fi indaastirii kana faayinaansiidhaan deeggaruudhaa fi biyyoota darba kana gidduutti maal hojjetee irra caalaa hojiin hanga ammaatti hojjetee keessooma jaarmiyaa sanaa jajjabeessuun akka humna namaa isaa guutuudhaaf keessoo waajjira isaa guutuudhaaf qooda fudhattoota adda addaa hojiin kallattii adda addaa uumuuf nurra ture. Sararaa industirii Oromiyaa maalirra jiru kan jedhuuf qorannoo hojjettii nurra ture. Kanaaf sararaa irratti qorannoo hojjennee fideerra. Irra caalaa garuu ammayyuu hojii hedduutu nu hafaa jechuudha.
Yeroo ammaa kana akka danqaatti rakkoon ka'uu danda'u maali? Tariisa furuudhaaf ammoo wanti isin hojjetaa jirtanis yoo jiraate?
Sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa COVID-19 kun hudhaama daastirii turizimii qofa illee osoo hin taane akkuma biyya lafaatiyyuu hudhaa guddaadha. Irrattummoo dhufe industry tourismii immoo balaa guddaa fidee kan dhufeedha. Maaliif industry tourismii kana irratti hundaa'u sochii irratti sochii sana keessaati kan hojiinis dhufu kan galiinis dhufu. COVID-19 kun immoo irra caalaa kan inni irra hudhaa cimaatee sochii kana daangessuurraan sababatee dhimma kanarratti rakkoo guddaatu jira. Gama biraatiin akkuma biyyaatti asii achi naannolee adda addaa keessaa rakkoon nagaadhaaf tasgabbiidhaan wal qabatee yoo jiraate illee bifa adda ta'een akka waan Oromiyaan kophaa isheetti rakkoo qabdutti afanfansiisuudhaaf miidiyaadhaan olalaa itti baafaa gaggeessuun kun mataan isaa indaastirii kanarratti dhiibbaan qabaata. Hudaa guddaa isin qabaachuu danda'a jechuudha sadarkaa idil-addunyaatti. Akkasumas koomishinii keenyaatti akkamitti maalee goonetu dhangaleessa kanaa dabalata kan jedhuu fi akkuma sadarkaa biyyaatti yoo baaste koovidisuma jiru indaastiriin kun banamee hojiitti seenuu qabu meeqamee mootummaa federaalarraa kaafamee pirootokooliin koovidii kanaa qophaa'ee jira. Irratti hubannoon uumamaa jira karaa biiroo aadaa fi turizimii keenyaati. Bifa piroomooshiniidhaan ilaaltuma namoonni naannoo kanaaf yookaan hoggansa naannoo kanaaf yookaan sabuma kanaaf hin qaban kun yeroo tokko tokko miidiyaadhaan distoorted kan ta'e sababeef kana jijjiiruudhaan immoo hojiin hubannoo uumuu sadarkaa hawaasaati taatee miidiyaalee adda addaa irratti hojjetamaa jira. Akkuma waliigalaatti immoo sadarkaa addunyaatti yoo akkam ta'eessu hubannoo sirrii argachuu danda'u weeb aappiin sadarkaa isaa danda'ee turistootii irratti hirmaatanii yaada isaanii dakiiraansi isaanii sheerii gochuu danda'an qophaa'aa jira. Yeroo ammaa kana gabaabina tokko yoo baay'ee fidee lama gidduutti banaan ta'a. Yeroo gabaabaa gidduutti dhimma rakkoo akka jiru kana keessaa baanee bifuma mul'ata komishinii keenyaan waggaa shan gidduutti Oromiyaa iddoo filatamtuu sadarkaa tokkoffaa goona jennee hojjechaa jiru sana ni milkeessina jennee achi guddaa qaba jechuudha.
Rakkoowwan nagaa Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti mul'atan sana furuudhaan hawwatoota turistii jiran misoomsuun turistiin akka daawwatu gochuu irratti komishiniin keessan qaama laallatuuf wanta inni jedhe yoo jiraate.
Inni nagaadhaaf tasgabbii naannoo qabannaa kan barbaadudha. Indaastiriin turizimii nageenya isaa kan mirkanaa'u yoo hawaasni ilaalchaaf xiyyeeffannoo isaan indaastirii kanaaf qaban olaanaa ta'edha. Amma qajeeltonni itti fayyadama hawaasaa kan jedhamu godhamu qophaa'aa jira. Haala itti fayyadama hawaasa keenyaa guddisuu danda'u yoo hojjetame hawaasni keenya addummaadhaan hirmaata kan jedhamu kan jaallatudha. Lammattarratti mummaanuudha akkuma hojii galaatti qooda fudhattoota adda addaa keessumaa abbootii gada haalotti hin geggeessina wajjin hojjechuudhaan hojii barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti bifa adda addaatiin hojjetamaa jirama. Gama biraatiin akka tasiimootti kan itti hojjetame nagaan kun bu'aa kan jedhamee jiru qarqara hojii yoo uumame akka karoora keenyaatti hooggansi gadaanaatti bashan haala nu karoorsaniin immoo kan mijatuuf kan sirratu yoo ta'e hanga miliyoona tokko tokkoo lamaatti qarqara hojii uumuun sababa danda'amuu fi qarqara hojii kana iyyuu namaa uumuun kun maqaan isaa nagaadhaaf tasgabbii guddaa fidama.
Qarqaraawwan gaggaarii maaltu jira fuulduraaf?
Oromiyaan carraa maalii qabdi jennee hoo laallee gama tokkoon keessumii Oromiyaadhaa giddugaleessa achii biyya guddaa kanaa sababee naannoowwan kamitti sararaan turizimii naannolee safarsan dandii addatti deemu wantoota Finfinnee dhaa ka'ee Oromiyaan jiitii sababan deemnee fi keessumnii Oromiyaa mataan isaa Oromiyaadhaaf carraa guddaa tokko lammatarratti carraa Oromiyaan qabdu maalidhaa carraa baay'ee namaati. Sadaffaarratti iddoowwan hawwata turizimii uumamaa tolchee kaalcharii isaa jennu kanneecharii isaa jennu waan hundumaa sababa qabduuf Oromiyaan kun carraa guddaadha. Kana malees Oromiyaan pirojektoota gahaa ta'anii turistootaaf dhiyaachuu danda'an hedduu sababa qabduuf kanaaf kun carraa guddaadha jennee amanna jechuudha. Akka walii galaatti dhaamsiin akka komishinii turizimii keessatti qabnu muuxannoo sadarkaa addunyaarraa barannu keessaa turizimiin biyya guddisuuf carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa sababa qabuuf hawaasni keenya kana hubatee deeggarsa barbaachisuuf tumsa barbaachisu akka ta'u akkasumas immoo seektaroonni mootummaan adda addaa hojii bu'a qabeessa kanarratti wal tumsuudhaan carraa hojii miliyoonotaan ta'u hawaasa keenya uumnee galii biliyoonotaan lakkaa'amu naannoo keenyaaf fiduudhaafi qindoomni barbaachisaa ta'uu ta'eef deeggarsa barbaachisu akka hojii goonu kan jedhu dhaamsi keessa.
Obbo Abiyyi Tasammaa, Komishinara Itti Aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa, ibsa dhimma turizimii Oromiyaa irratti haala kanaan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseenis hin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a.
Fayyaa ta'a filatamaaf.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.
amma sagantaa afaan Amaaraa tuttifuuf.